Lukas 9. Jesusek, 12 beregana bildurik, deabru guztiak botatzeko eta gaitzak sendatzeko indarra eta almena eman zien. Eta Jainkoaren erregetza, hots egitera, eta gaixoak sendatzera bidali zituen esanez.
Ez hartu deuz ere biderako, ez makilarik, ez zakutorik, ez ogirik, ez dirurik, eta ez dezala inork aldatzeko jantzirik eraman. Edo zein etzetan sartzen zaretela, gelditu bertan herri hartatik atera arte. Eta onartzen ez bazaituzte, herri hartatik alde egitean, astindu zeuen oinetako hautza, beraien kontrako seinaletzat.
Atera ziren ba, eta herriz herri joan ziren, berri ona, hots eginez eta alde guztietan gaixoak sendatuz. Jakin zuen Herodes agintariak gertatzen zen guztia. Eta zer pentsatzekiela zegoen. Batzuek, Joan hildakoen artetik piztu zela zioten, beste batzuek, Elias profeta azaldu zela. Beste zenbaitek berriz, aintzinako profetaren bat piztu zela. Herodesek berriz, honela zioen.
Joani nek moztu nion lepoa. Nor da bada hau, horrelakoak entzuten baititut beroni buruz.
Eta Jesus ezagutzeko egokiera bila zebilen. Apostoluek, itzultzean, egin zuten guztia kontatu zioten Jesusi. Orduan, haiek berekin hartu eta Betsaida zeritzan herrialdera joan zen bakarrik. Baina ohartu zen jendea eta jarraitu egin zion. Jesusek ongi hartu zituen eta Jainkoaren erregetza hitz egin zien eta premia zeukaten guztiak sendatu zituen. Eguna iluntzen hasia zen, 12 hurbildu eta esan zioten Jesusi.
Bidal ezazu jendea inguruko auzo eta baserrietara. Ostatu eta janbila joan daitezen, hemen oso aparte baitaude.
Baina ark erantzun zien.
Eman zeuek jaten.
Haiek orduan.
Ez daukagu bostoki eta bi arrain besterik. Jende honentzat guztiarentzat jatekoa erostera geu joaten ez bagara bintzat.
Bosten bat 1000 gizon ziren. Jesusek esan zien ikaslei.
Eserarazi 50.
Hala, denak eserarazi zituzten. Hartu zituen Jesusek bost ogiak eta bi arrainak, eta begiak zerura jasorik bedeinkazioa esan, ogiak zatitu eta ikaslei eman zizkien, jendeari eskaintzeko. Asetzeraino jan zuten denek, eta gelditutako ondarrez 12 saski bete zituzten. Jesus bakardadean otoitzean ari zen batean ikasleak bildu zitzaizkion, eta Jesusek galdetu zien.
Nor naizela dio jendeak?
Haiek erantzun zioten.
Batzuek, Joan Bataiatzailea zarela. Beste batzuek, Elias. Besteek, antzinako profetaren bat piztu dela.
Jesusek galdetu zien.
Eta zuek, nor naizela diozue?
Pedrok erantzun.
Jainkoaren Mesias.
Jesusek inori ez esateko agindu zien zorrotz, eta hau esan zien gainera.
Gizonaren semeak asko sufritu behar du. Zaharra apaizburu eta lege maizuek gaitzetzi egingo dute eta hil, eta hirugarren egunean piztu egingo da.
Gero, denei esan zien.
Nire ondoren etorri nahi duenak, uko egin biezaio bere buruari, arbeza bere eguneroko gurutzea eta jarrai biezat. Izan ere bere bizia gorde nahi duenak, galdu egingo du, bere bizia niregatik galtzen duenak ordea, gorde egingo du. Zertarako du gizakiak mundu guztia irabaztea bere burua galtzen eta hondatzen badu. Beraz, inor nitaz eta niren mezuaz lotzatzen bada, gizonaren semea ere lotzatu egingo da hartaz, bere aintzarekin, bere aitaren aintzarekin eta ingero santuen aintzarekin etorriko denean. Zinez diotzuet, hemen daudenetako batzuk ez dira hilko, harik eta Jainkoaren erregetza, ikusi arte.
Itzaldi honetatik 8 bat egunera, Pedro, Joan eta Santiago berekin hartu eta mendira igo zen Jesus otoitzera. Eta otoitzean ari zela, aurpekiko itxura aldatu egin zitzaion, eta jantziak zuri distiratsu bihurtu. Hartan, bi gizon azaldu ziren, aintzaz distiratsu, Moises eta Elias, eta Jesusekin mintzo ziren Jerusalemen gertatzekoa zen honen heriotzaz. Pedro eta lagunak logaleak jota zeuden, baina esnatu ziren eta Jesusen aintza eta areki zeuden bi gizonak ikusi zituzten. Hauek urruntzean Pedrok esan zion Jesusi.
Maixu, zein ederki gauden hemen, zergatik ez egin hiru etxola, bata zuretzat, bestea Moisesentzat eta bestea Eliasentzat.
etzekien zer esaten zuen ere. Eta hori zioela, odei batek estali zituen, eta beldurtu egin ziren odeipean sartzean. Mintzo hau izan zen odeitik.
Hauxe dut, neure semea, nik hautatua, entzun berare.
Mintzoaren ondoren, Jesus bakarrik ageri zen. Ikasleek isilik gorde zuten, eta ordukoz etzioten inori esan ikusitakorik ezer. Biharamunean, menditik beherakoan, jende asko atera zitzaion bidera. Hartan gizon batek jendartetik oiuka esan zion.
Maixu, begirarren nire semeari, bakarra baitut. Espiritu batek hartzen du menpean, eta bat batean garrasika hasten da. Gogor astintzen du eta lerdea dariola jartzen, eta oso nekez alde egiten du beraren gandik, hauts egin da usten duelarik. Zurikazlei eskatu diet espiritua hautatzeko, baina ezin izan dute.
Jesusek esan zuen.
Hau gizaldi zinez gogor eta makurra. Noiz arte egon beharrote dut zuen artean eta jasan beharrote zaituztet. Ekar ezazu ona semea.
Mutila zetorrela deabruak lurrera bota eta gogor astindu zuen. Jesusek mehatxu egin zion espiritu gaiztoari, mutikoa sendatu zuen eta itxari itzuli zion. Denak harriturik gelditu ziren jainkoaren handitasuna ikustean. Jesusek egiten zituenengatik txunditurik zeuden denak. Hark esan zien ikaslei.
Artu ongi gogoan itzok. Gizonaren semea gizakien eskuetara emango dute.
Haiek ordea, ez zuten ulertzen zer ari zitzaien. Ilun geratzen zitzaien, eta ezin ziren esan aiaz jabetu. Galdetzera berriz ez ziren ausartzen. Eztabaida sortu zen ikasleen artean, norrote zen beraietan handiena. Igarri zizkien Jesusek beren burutazioak, eta aur bat harturik, bere ondoan jarri eta esan zien.
Aur hau, nire izenean onartzen duenak, neu onartzen nau, eta ni onartzen nauenak, bidali nauen ura onartzen du. Zeren zuetan txikiena, horixe baita handiena.
Orduan, Juanek esan zion.
Maizu, gizon bat ikusi dugu zure izenean deabruak botatzen, eta eragutsi egin nahi izan diogu, espaita gure taldekoa.
Baina Jesusek erantzun.
Ez eragotzi, zeren zuen kontra ez dagoena, zuen alde baitago.
Mundu honetatik eramana izateko garaia bazetorkiolarik, Jerusalemera joateko erabaki sendoa hartu zuen Jesusek. Mandatari batzuk bidali zituen aurretik, eta Samariako herri batean sartu ziren Jesusi ostatua prestatzeko. Baina herrikoek ez zuten hartu nahi izan, Jerusalemera zihoala eta. Hori ikusirik, Santiago eta Joan ikasleek esan zioten.
Jauna, aginduko aldugu zerutik tximista erori eta garbi ditzan.
Baina Jesusek haiengana itzulirik haserre egin zien. Gero beste herri batera joan ziren. Bidean zihoazela, batek esan zion Jesusi.
Noranai jarraituko dizut.
Jesusek esan zion.
Azeriek badituzte zuloak eta aireko hegaztiek abiak. Gizonaren semeak ordea, ez du burua non ezarri.
Beste bati esan zion.
Jarraitu niri.
Baina ark erantzun.
Jauna, ustazu lehen bizi aitaren hiletak egitera joat.
Eta Jesusek.
Utzi hilei beren hildakoen hiletak egiten. Zuzoaz jainkoaren erregetza hotz egitera.
Beste batek berriz esan zion.
Jarraituko dizut, jauna, baina ustazu aurrena etxekoei agur egiten.
Baina Jesusek erantzun.
Goldeari heldu eta atzera begiratzen duena ez da gai jainkoaren erreinurako.